Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušalci, na početku izvodi iz onoga što nudimo u narednih 30 minuta. Sabor SPC počeo dvonedjeljno zasjedanje na kojem treba da odluče hoće li biti oslonac, posmatrač ili protivnik državne politike Srbije. Urednik u Glasu crkve, protođakon Ljubomir Ranković, savjetuje.
Da što dalje povuče ruke od politike i političkih delovanja, jer prvo ona nema taj legitimitet, niti to crkva treba da bude, niti je to ni po jednom programu crkvenom, ni po kanonima, ni po
Pojavanje. Kako će se primjenjivati CEFTA sporazum nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju? U Srbiji se nadaju promjeni na bolje, pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović.
S obzirom da je Hrvatska imala u Bosni bescarinski pristup koji sada više neće imati, da je to apsolutno jedna naša šansa za bolji izvoz i za eventualno otvaranje firmi tamo. Naša procena je da generalno Srbija neće izgubiti.
Kako je najvažnija kvalifikacija za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini što veći stepen bliskosti sa političkim elitama, poslušajte na primjeru Republike Srpske.
Pa je tako zet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića Danilo Petrović, dugogodišnji savjetnik svom puncu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića Aleksandar na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Duška Tegeltija, supruga entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije, pomoćnica je ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske.
Poslušajte kako gradić Vukosavlje od 10.000 stanovnika ima 9 političkih partija, samo jedan prerađivački pogon. No mnoštvo stranaka ne znači i boljitak.
Vodovod se radi već 5 godina, a još ništa to nije. Bazeni su iskopani, teško doći do vode. Pogotovo gore ljudi što imaju dosta stoke, bave se dosta poljoprivredom i stočarstvom, a vode nemaju za okupat se.
Stanje ovdje je katastrofalno, niko ništa ne poduzima, nemate se kome obratiti.
Čuveni bosanski specijalitet burek jedno je od najomiljenijih jela na cijelom balkanskom prostoru i ima svoje varijacije na temu. Posjetili smo podgoričke burekđinice.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod feta.
Čemu je tajna?
To samo feta zna.
Znači, recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sa kao rijetko kad komplikovanim pitanjima episkopi Srpske pravoslavne crkve okupili su se na redovnom godišnjem saboru u Beogradu. Ovo tijelo koje ima crkveno-zakonodavnu vlast ne samo da će zauzeti stav prema pitanju koje ga najviše tišti, a odnosi se na poteze koje je država preduzela u pravcu normalizacije odnosa sa vlastima na Kosovu, nego i niz drugih problema. Od mogućnosti kažnjavanja premijera Ivice Dačića tako što će mu oduzeti ranije velikodušno dodijeljena priznanja, pa do seksi snimaka vladike Kačavende. Kako ćete čuti od našeg Miloša Teodorovića, nema pitanja u odnosu na koje je ostvaren jedinstven stav. Stoga niko ne sumnja da će do 3. juna, kada se sabor završava, biti burno pod krovom patrijaršije.
Mir sa kojim su episkopi tradicionalno dočekani zvonima prešli iz patrijaršije preko puta u sabornu crkvu nikako ne bi trebalo shvatiti kao znak da su strasti unutar saborne zajednice spuštene.
Jer i u crkvi i oko crkve i na relaciji država crkva ima mnogo otvorenih pitanja pa i komplikovanih.
Upozorava i najavljuje analitičar i poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević. Jedno od tih pitanja izbilo je u prvi plan nedavno na mitingu Srba sa severa Kosova organizovanom u centru Beograda, onom sa kog je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije služio liturgiju za upokojenje aktuelne vlade i skupštine, a penzionisani vladika Atanasije Jeftić upozorio premijera Dačića da govori onako kako je govorio i pre 10 godina ubijeni Zoran Đinđić, pa zaključio:
kako je završio, da ostavimo Bogu na sud.
Kosovo, i to ne samo iz perspektive pozicije u kojoj će u buduće biti tamošnje pravoslavne crkve i manastiri, verovatno će dominirati na dnevnom redu sabora koji se utvrđuje prvog dana zasedanja. Ponovo Mirko Đorđević.
Patrijarh Irinej će pokušati da igra neku pomiriteljsku ulogu, ali u delu episkopata brojni su oni koji smatraju ove dogovore sa Prištinom, izdajom i tako dalje, pa će to biti tema za široku raspravu.
Diskusiju u kojoj teško da se može prepoznati neko od episkopa ko će zagovarati jasno distanciranje crkve od politike. Urednik u Glasu crkve, đakon Ljubomir Ranković, u razgovoru za naš program kaže kako je jako bitno da se na tekućoj sednici razmotre putevi kako bi se upravo to postiglo.
Zadatak svih ovdje mora biti sljedeći, da se nastoji da se slabi politički utjecaj crkve i mešanje crkve u politiku, država je dužna da na tome radi, a da sa druge strane pomogne crkvi da se ostvaruje više na onome što jeste njen priziv, a to je duhovno prosvetiteljska misija i uloga u svome narodu, i dodaje tu pomalo i kulturno. Mislim da je ovaj narod kulturno poprilično zapušten i da tu crkva treba da da maksimum, a da što dalje povuče ruke od politike i političkih delovanja, jer prvo ona nema taj legitimitet, niti narod u crkvi gleda političkog faktora, niti to crkva treba da bude, niti je to ni po jednom programu crkvenom, ni po kanonima, ni dogmatima, niti po evanđelju.
Ovakve ocene koje je izneo đakon Ranković zaista se iz SPC izuzetno retko mogu čuti. Treba li to i da čudi, pošto su iza Srbije godine započete upravo u vreme Đinđićeve vlade 2001. kada je veronauka uvedena u škole. Sveštenicima je postepeno sve više slobode davano, a oni su se osjećali sve pozvanijim da intervenišu u državnim poslovima. Taj proces neku vrstu kulminacije dosegao je oktobra 2011. kada je Ivici Dačiću kontroverzni episkop Filaret orever okačio orden Belog anđela, a sve zbog toga što je kao šef policije imao hrabrosti da zabrani paradu ponosa, ili episkopovim rečima:
imali ste muškosti i hrabrosti, rekli, dosta!
Nepune dve godine kasnije, zbog kritika koje je uputio crkvi, na saboru bi mogao biti i predlog da se isto znamenje Dačiću jednostavno oduzme. Crkvenim ocima Dačić je poručio:
Bogu Božije, caru carevo.
No iz relacije crkva država proizlazi čitav niz problema, pa će po svemu sudeći sabor raspravljati kako o istupima mitropolita Amfilohija, tako i izjavama zahumsko-hercegovačkog vladike Grigorija, ono koji se svrsta u red poštovalaca ranijeg predsjednika Borisa Tadića, pa povodom briselskog sporazuma izjavio:
da je Tadić potpisao ovo, on bi visio na Terazijama.
I mada je sve ove istupe opisao kao lične stavove, pred sam sabor patrijarh Irinej je najavio:
verovatno će biti u saboru reći o tome.
Kakav god stav da zauzmu, bit će to znak odobravanja ili negodovanja onima koji su na ivici da nedvosmisleno prve ljude u državi proglase izdajnicima. To je pogubno jer, kako upozorava Mirko Đorđević,
država se nalazi na prekretnici, da li će se privoleti Evropskoj uniji ili već ne znam čemu.
A prekretnica na koje crkva ne odnosi se samo na politiku, u kojoj bi se mogao svrstati i odnos prema nepriznatoj makedonskoj crkvi, što će također biti jedna od tema. U vazduhu još visi da li će sabor konstatovati da je Amfilohije preterao kada je Njegoša bez saglasnosti diptiha svetih na svoju ruku proglasio za sveca, ili će sve biti završeno na nivou konstatacije koju je patrijarh Irinej naveo u izjavi za naš radio.
To lično je Crnogorce.
A kao najosjetljiviji ostaje slučaj episkopa tuzlansko-zvoničkog Kačavende, onog koji se između ostalog posle masakra u Srebrenici zahvaljivao srpskim vojnicima.
Što su stadu srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta.
Ali ne zbog Srebrenice, Kačavenda je na udaru zbog onoga što je vrlo verno opisivao i bivši đakon Bojan Jovanović.
I mene je pokušao mnogo, mnogo puta da obeščasti.
Snimci vladike u zagrljaju mladih muškaraca koji su se pojavili u jeku briselskih pregovora potpuno su skrenuli pažnju sa crkvenog otpora državnoj politici. Po rečima Ljubomira Rankovića, zaočekivati je da će barem ovaj slučaj sada biti zatvoren.
Kamo sreće da su sva ta pitanja tako jednostavno i lako, ovaj čovjek je si pomukao, kako vidim, podno i ostao, on je uklonjen sa eparhije, tu će biti stavljena tačka.
A da lako to može da se ne dogodi u slučaju Kačavenda, spekulišu mediji koji prenose da njega i dalje podržavaju neki episkopi. Tok mu je u znak podrške stigla i peticija sa potpisima od čak 29 od 31 odbornika u Skupštini opštine Bijeljina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Korak dalje.
Za 40 dana trenutkom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, ta zemlja napušta CEFTA, sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama centralne Europe, i trgovanje sa državama regiona koje ostaju članice nastavlja se po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Promjene koje će to izazvati u njihovom budućim trgovinskim odnosima bila je tema skupa predstavnika država regiona održanog u Beogradu. Tamo je bio naš Milan Nešić.
Ulaskom u Evropsku uniju u Hrvatskoj se otvara bescarinski prostor trgovanja sa njenim članicama i tržište za koje se procenjuje da ima skoro pola milijarde potrošača. U odnosu na zemlje regiona koje ostaju u sistemu CEFTA, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo, očekuje se da će doći do promjena u oblasti agrara i prehrambene industrije, dok će taj trend zaobići trgovinu industrijskim proizvodima. Za Srbiju posljednji iskorak u eurointegracijama Hrvatske, njeno članstvo u Evropskoj uniji, značilo bi ekonomsku korist zbog asimetrije u carinama na kojima je baziran deo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za poljoprivredne proizvode. Također, Srbija bi mogla da naslijedi deo tržišta, smatra pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović.
S obzirom da je Hrvatska imala u Bosni bescarinski pristup koji sada više neće imati, da je to apsolutno jedna naša šansa za bolji izvoz i za eventualno otvaranje firmi tamo. Naša procena je da generalno Srbija neće izgubiti ovim izlaskom iz Hrvatske i CEFTA, već da naprotiv mi možemo na mnogo polja dobiti.
Ipak za to je potrebno ispuniti nekoliko uslova, jer uprkos izvoznom potencijalu Srbija u posljednje vrijeme ima problema sa kvalitetom pojedinih proizvoda. Mleko se zbog odobrene u 10-ostručene koncentracije aflatoksina ne proizvodi u skladu sa standardima Evropske unije. U Njemačku i Makedoniju izvezen je kontaminiran kukuruz, u Rusiju jabuke sa previše pesticida. Zato, prema mišljenju šefa delegacije Evropske unije Vensana Dežera, Srbija mora da požuri sa dostizanjem evropskih standarda u proizvodnji hrane.
Ono što još treba da učine kako Srbija, tako i države regiona, jeste da osavremene, usvoje finosanitarne i sanitarne standarde. To znači da ako želite da izvezete mleko, morate ispunjavati standarde. Isto važi za maline, kukuruz i jabuke.
Ono što bi mogla da bude otežavajuća okolnost za Hrvatsku je što će izlaskom iz CEFTA i ulaskom u Evropsku uniju njeni proizvodi koji se izvoze na tržište regiona poskupeti. Međutim, pojedini tamošnji privrednici su u tom slučaju vizionarski postupili i išli u korak sa hrvatskim članstvom u Evropskoj uniji, otvarajući kompanije u Srbiji, Bosni i Hercegovini. To najbolje pokazuje zapažanje ambasadora Hrvatske u Srbiji, Željka Kuprešaka, da među najveće izvoznike hrane iz Srbije u Hrvatsku spadaju upravo neke hrvatske firme.
Najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku, Agrokor, koji izvozi niz proizvoda od onih bazičnih poljoprivrednih do prerađevina. To su firme, kad sada se vraćam na ono vaše pitanje, da li su se pripremile i da li je sve gotovo. To su firme koje već dugo anticipiraju što će se dogoditi.
Uprkos tome što se stiče utisak da BiH kasni sa pripremama za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, trenutni prioritet je izgradnja dva granična prelaza namijenjenih prevashodno izvozu proizvoda. Istovremeno, skoro se moglo čuti da su poljoprivrednici nezadovoljni stepenom zaštite domaće proizvodnje, zbog čega strahuju da će biti podcijenjeni na evropskom tržištu. Ipak, promjene do kojih će doći u BiH ne izazivaju nikakvu zabrinutost, jer kako objašnjava savjetnik ministra spoljne trgovine te zemlje Borislav Vuković, bez obzira na uticaje na spoljnotrgovinsku razmenu, trgovinski odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske će i dalje biti relaksirani.
Prvenstveno u promjeni ugovornog odnosa između dviju zemalja, kada će se primjenjivati odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prema kojem je Bosna i Hercegovina sa članicama Europske unije ugovorila da se na jedan dio roba poljoprivrednog porijekla prilikom uvoza iz Europske unije naplaćuje carina.
Ekonomska razmjena između Crne Gore i Hrvatske iznosi nekoliko procenata, pa se smatra da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju neće izazvati veće poremeće. Ipak, s obzirom na to da Hrvatska nastoji još neko vrijeme da zadrži olakšice koje je do sada imala na osnovu CEFTA sporazuma, predstavnici Evropske komisije sa članicama organizuju razgovore kako ne bi došlo do ometanja u trgovini. Jedna od država učesnica bila je i Crna Gora, kaže Anka Vojvodić iz predstavništva Privredne komore te zemlje u Beogradu.
Svjesni smo svih promjena koje će se desiti nakon pristupanja Hrvatske, ali svjesna je toga, zaključujem, i Evropska unija. U tom smislu, sa predstavnicima Crne Gore, na zahtjev Evropske komisije, do sada su održana dva pripremna sastanka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
A sada ćemo čuti kako je najvažnija kvalifikacija za zapošljavanje što veći stepen bliskosti sa političkim elitama, i to na primjeru Bosne i Hercegovine. Nepotizam je duboko ukorijenjen u svim sferama društva i javne institucije najpogodnija su mjesta za zapošljavanje rodbine, kumova i prijatelja. Analitičari su saglasni da zbog nekažnjivosti ovog oblika korupcije nepotizam i za građane postaje gotovo uobičajena pojava. Primjeri su najbolje vidljivi po broju članova, porodice i prijatelja najviših funkcionera vlasti manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske koji su zaposleni u javnim institucijama. Gojko Veselinović ima više detalja.
Iako u Republici Srpskoj vlada velika nezaposlenost, a radnici svakim danom ostaju bez posla, za rodbinu, kumove i prijatelje entitetskih moćnika nema krize. I uvijek se nađe neko upražnjeno mjesto. Pa je tako zet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića Danilo Petrović, dugogodišnji savjetnik svom puncu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića Aleksandar na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Duška Tegeltija, supruga entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije, pomoćnica je ministra trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, a Dejan Majkić, sin zastupnice u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Dušanke Majkić, pomoćnik je direktora poreske uprave ovog entiteta. Ali spisak se tu ne zaustavlja jer se ovakvi primjeri mogu nabrajati u nedogled. U Helsinškom odboru Republike Srpske kažu da je ovakvih primjera mnogo ne samo u vladajućim strankama, nego i onima koje su u opoziciji. Direktor Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To je postalo nešto što je nažalost u bosansko-hercegovačkom društvu široko rasprostranjena i opšte prihvaćena praksa od najviših nivoa vlasti, dakle od vijeća ministara, preko entitetskih tijela kantonalnih do opština gdje lokalni funkcioneri, primjeri su bezbrojni.
U Centru za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije pri organizaciji Transparency International Bosne i Hercegovine svake godine je sve više prijava na rad državnih organa, a najviše njih se odnosi na nepravilnosti i zloupotrebe pri zapošljavanju, neregularno sprovedene konkurse za prijem državnih službenika na svim nivoima vlasti i prijem zaposlenih u javna preduzeća. Ali i pored toga institucije koje bi trebalo da procesuiraju ovakve stvari ne rade svoj posao, kaže portparolka Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Koliko god postoji zakonski okvir koji bi trebalo da sprečava sukob interesa, postoje institucije koje bi trebalo da primjenjuju ovakve zakone, opet njihova primjena nije na zavidnom nivou.
Korajlićeva dodaje da je ovakav način zapošljavanja nažalost postao potpuno prihvatljiv običnim građanima koji unaprijed odustaju da se prijave na konkurse za posao u javnom sektoru.
Ljudi već unaprijed odustaju kada hoće da apliciraju za neki posao smatrajući da s obzirom na to da nisu ničiji rođaci, da nemaju jake veze, pa da čak i kad imate veze da uvijek postoji veza koja je jača od ove vaše.
Anketirani građani su svjesni da se do posla u javnom sektoru dolazi preko stranačke i rodbinske pripadnosti, ali sami nemaju hrabrosti da nešto poduzmu da to promijene.
Još nije dostiglo kritično to mas kod nas.
Ja kao građanin ne znam ni gdje bi to rekao istinu, ne znam ni gdje bi se obratio, a dela je da ja to promijenim.
Samo svi kad bi krenuli, to možemo promijeniti. Ovako pojedinačno priče i to ne možemo ništa.
Direktor Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže da među građanima vlada letargija te iz tog razloga ne postoji kritična masa koja bi promijenila stvari.
Upravo živimo onako kako zaslužujemo i imamo vlast onako kako zaslužujemo. Dakle, mi ne zaslužujemo ništa bolju vlast od ove jer duboko čutimo gledajući jedno sramno bezakonje koje se odvija pred našim očima.
Nepotizam se uvukao duboko u vladajuće strukture, smatraju iz glavnog odbora Partije demokratskog progresa, koji je na sjednici održanoj 18. maja usvojio deklaraciju o borbi protiv nepotizma u institucijama i javnim preduzećima u Republici Srpskoj, te napravio spisak najviših funkcionera vladajućeg SNSD-a koji su u institucijama i javnim preduzećima zaposlili svoje rođake, kumove i prijatelje. Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak smatra da je vrijeme da se stane u kraj ovakvom načinu ponašanja jer su građani izgubili povjerenje u institucije i u političare.
I sve više smatra da samo onaj koji je u vladajućoj stranci u SNSD-u ili blizak njima može da ima pravo na normalan život, na zaposlenje, na liječenje, na formiranje porodice, na sve one druge stvari koje čine normalan život.
Sa druge strane, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić, čije se ime također nalazi na PDP-ovom spisku jer je njegova supruga Sanja pomoćnica ministra financija u vladi Republike Srpske, optužio je upravo glavni odbor PDP-a za nepotizam.
Bilo bi dobro da su u deklaraciji ili kako su nazvali taj dokument
pošteni PDP-ovci uključili i podatke o svojim suprugama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Život u jednoj od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini, Vukoslavlju, nije nimalo lak. U mjestu od oko 10.000 žitelja radi tek jedan proizvodni pogon koji zapošljava 50-ak ljudi. U opštini nema čak ni ambulante. Jedini siguran posao je politika, a na ovom malom području ima čak 9 političkih stranaka. Ernest Grbešić ima priču u cjelini.
U opštini Vukosavlje, jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, u kojoj živi manje od 10.000 stanovnika, registrovano je čak 9 političkih stranaka. Ni skupštinskim odbornicima u Vukosavlju nije lako kazati koliko koja stranka ima predstavnika u lokalnom parlamentu. Odbornik SNSD-a Rajko Božić.
Ja koliko znam, ima po 3 odbornika su iz SNSD-a, iz SDA i SDP. Odnosno SDA je 2 i dalje iz stranke za BiH. Ostalo ima iz SDP-a su 2 i Rom, nacionalna manjina, onda ima jedan Hrvat, 3 su iz SDA.
Božić dodaje da vjerovatno u čitavoj Europi u jednoj maloj opštini poput Vukosavlja ne postoji toliko političkih stranaka. Objašnjava da tu nema ništa čudno, jer je takva situacija u čitavoj državi, te da je to bosansko-hercegovačka realnost.
Evo, neki sinoć na televiziji gledao da smo mi, ja mislim, u regionu sa najviše partija u čitavoj Europi.
Vladajuću većinu čine SDA, SDP BiH, HDZ BiH i PDP, dok su opozicija u lokalnoj skupštini odbornici stranke za BiH, SNSD-a, Socijalističke partije i DNS-a, objašnjava načelnik Vukosavlja Elvir Hadžomerović, koji kaže i da lokalni politički savezi nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa koalicijama na entitetskom ili državnom nivou.
Nema veze, i mislim da je to u redu. Vijećnika je 15 i participira 9 stranaka. Možete zamisliti kako je jednostavno, pod navodnicima, konstituisati vlast, odnosno većinu.
I dok lokalni političari u Vukosavlju svojim primjerom potvrđuju da je politika posao za koji ne manjka interesa ni u ovako malim lokalnim zajednicama, stanovnici Vukosavlja bore se da prežive. Malo je radnih mjesta, a infrastruktura je u katastrofalnom stanju, kažu mještani Bahrudin Mujaković i Nermina Većirović.
Ja ne znam na nivou države da li je iko zadovoljan sa ovom aktualnom vlasti, a ne vidim baš neki napredak ni u čemu. I vodovod se radi već 5 godina, a još ništa to nije. Bazeni su iskopani, teško doći do vode. Pogotovo gore ljudi što imaju dosta stoke, bave se dosta poljoprivredom i stočarstvom, a vode nemaju za okupat se.
Stanje ovdje je katastrofalno, niko ništa ne poduzima, nema ti se kome obratiti. Ko ima auto ili ne znam ja, djeca u školu, šta ja znam, to su rupe, to je katastrofa. Što su ljudi digli asfalt, to su rupe velike, ostale djeca mogu poginuti, mi možemo noću u rupe ote, niko ništa zaštitio nije, znači 3 godine ni asfalta, ni vode, ni ništa ne imamo.
U Vukosavlju živi oko 8.000 ljudi. Oko 95% stanovništva je bošnjačke i srpske nacionalnosti, a ostatak čine Hrvati i Romi. Mladi traže mogućnost da napuste ovu opštinu zbog nezaposlenosti, kaže Borislav Radić.
Vi vidite da ovo je izrazito nerazvijena opština. Opština u kojoj se skoro ništa ne ulaže i onda je teško zadržati mlade ljude. Na mladima svijet ostaje, svi to uvijek nam govore, na mladima svijet ostaje. Pa ajmo uložiti u te mlade.
Ovdje radi samo jedan manji pogon u kojem se proizvodi obuća i čiji je vlasnik jedan poduzetnik iz Italije. Smješten je u objektu u kojem je nekad bila kafana, a unutrašnjost ove fabrike liči na tekstilne firme karakteristične za zemlje trećeg svijeta. Pored sadašnje firme gradi se nova hala u kojoj radnici očekuju bolje uslove za rad. Trenutno je ovdje zaposleno 50 ljudi, kaže poslovođa Mevludin Mujanović.
Posla imamo non stop i tako, redovne plate, sve redovne.
Kakve su plate?
Super, normalno, 500, 550, tako.
Iako sa platom od oko 250 eura nije lako preživjeti mjesec dana u Bosni i Hercegovini, zaposleni ističu da su sretni što imaju posao. Brojne komunalne probleme poput vodosnabdjevanja ili kanalizacije, čije rješenje traže mještani, iz lokalnog budžeta koji iznosi oko 650.000 eura, u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini nije moguće riješiti, kaže načelnik Elvir Hadžomerović, koji ukazuje na još jedan gorući problem.
Jedina smo opština u Republici Srpskoj koja nema ambulantu, znači nema ni tima područne medicine.
Opština Vukosavlje, koja danas administrativno pripada entitetu Republika Srpska, nastala je nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Formirana je na području koje je prije rata pripadalo opštinama Odžak i Modriča. To je na terenu stvorilo haos u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, o čemu načelnik Hadžomerović kaže.
Neko je donio odluku da 2 bošnjačka i 1 hrvatsko naselje, koji su bili na opštini Modriča, da budu dodijeljeni opštini Vukosavlje. Ima još jedan problem tu. Ta naselja nisu cijelom svojom površinom, nego ono bukvalno što im nije trebalo. Opštini Modriča ostalo je u opštini Vukosavlje. Slična je situacija sa Odžakom. Ovamo mi imamo podijeljene 5 mjesnih zajednica, teritorijalno katastarske, kolike su bile mjesne zajednice, nisu cijelom svojom površinom na opštini Vukosavlje, nego su dijelom u Odžaku. Samo su 3 mjesne zajednice kompletno u svojom teritoriju na teritoriju opštine Vukosavlje. Ostali su podijeljene što među entitetskom, što među opštinskom linijom.
Ova pitanja daleko su komplikovanija od formiranja vlasti i raspodjele fotelja između 10 političkih stranaka u Vukosavlju. Iz Vukosavlja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Nadaleko čuveni bosanski burek je u poznatom američkom listu Boston Globe opisan kao jedan od najvećih specijaliteta u jugozapadnom dijelu Europe. Originalni bosanski specijalitet za ljubitelje bureka i dalje je broj jedan po tradicionalnoj recepturi, a u cijelom se regionu prave različite varijacije na temu. Predrag Tomović ovog prazničkog utorka u Crnoj Gori, gdje je danas dan nezavisnosti, bavio se burekom na crnogorski način, koji se polako prilagođava vremenu, pa je tako u najpoznatijim burekđinicama u Podgorici moguće dobiti pizza burek, burek sa nutelom, višnjama ili jabukama.
Dobro jutro, doručak preporučujemo.
Burek.
Sve su pite, samo je burek, burek za mesom.
Njegovo veličanstvo burek ili pita sa mesom, sirom, zeljem, čuvena krompiruša. Toliko varijacija na istu temu, toliko verzija jednog te istog proizvoda na kojem su odrastale i odrastaju cijele generacije u Crnoj Gori, a i šire.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod Feta.
Čemu je tajna?
To samo Feta zna.
Znači recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
I dok jedni kažu da je burek u Podgorici najbolji kod Feta sa Zabila, drugi, stari i mladi, tvrde da je najbolji kod Št. Hamze, čiji su vlasnici posle stičarnicu i burekđinicu, taj poznati podgorički original, otvorili još davne 1953. godine. Jedna naša sugrađanka otkriva nam zašto je burek baš kod njih najbolji.
Prvo, ukus pod broj 1, pod broj 2, sad sve nešto izmišljaju, te pizza burek, te burek, zna se što je burek, burek je s mesom i burek je sa sirom i to je to. Znači, tradicije se drže i naravno ukusa i kvaliteta.
Kaže da su gotovo svi članovi njene porodice godinama i decenijama redovne mušterije.
Je li vaš otac, vaša mama, eventualno dok su bili mladi?
I otac i majka i suprug i svi.
U čemu je tajna? Majstori bureka vam sigurno neće tako lako otkriti, ali onima koji uživaju u mirisu i ukusu omiljene pite, to kao da nije ni važno. Ipak naši susjedi iz Bosne i Hercegovine su majstori, pa su u okviru lanca Sarajka, koji posluje u Podgorici još od 2002. godine, gotovo prepisali njihov recept uz, kako kaže vlasnik Miroslav Šukić, jednu neznatnu razliku.
Recimo u Bosni burek sa mesom prave sa živim, znači koje ide u tu koru, odnosno u jufku, a kod nas je meso dinstano, odnosno prvo se znači proprži pa se onda stavlja u jufku. Jer prosto narod je ovdje navikao na tako, recimo, meso i prosto mu više taj ukus odgovara.
Može li se u Crnoj Gori govoriti o svojevrsnom kultu pite ili burek?
Može, definitivno, znači narod i građani to definitivno ovdje vole, znači vole sve vrste pite. Znači, nebitno je to sada da li je to naš proizvod, da li su to ovi klasični bureci, recimo tipa Potkovice, onda ovi bureci koji se seču na četvrtine. Znači, narod definitivno ima taj kult i narod definitivno voli da troši tu vrstu hrane.
Ipak da je vrijeme promijenilo i burek, pokazuje i meni kod čuvenog Feta, gdje sve pršti od novotarija. Naime, osim klasičnog bureka sa mesom ili sirom ili zeljem, tu su i neke neočekivane varijante bureka, koji osim u kompletu ili na parče, možete dobiti i na zalogaj.
Sad imamo ponude kao neke naše specijalitete što smo napravili zalogaj, znači od bureka pa kao nešto minijatur. Nekad si ujutro pođeš, kupiš novine, kupiš, ne znam, litar mlijeka i kupiš burek, što je najnormalnije. Pošto je popularno pizza parča, tako vidio sam da bi to ljudi... Ono,
i prolazi.
Da, da. Pizza zalogaj sa mesom, onda i sa sirom, sa tri vrste sira unutra. To isto jako zanimljivo ljudima. Dominira ovaj mladi sir domaći. Što se tiče slatkih
jako nam je popularan Nutella, burek Nutella Blast.
Ovo je višnja, ali uglavnom ideje ima s jabukom koji ga trenutno sad proleti ne da.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 21. majski dan toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.